galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa xad bisha Sebtembar ee sanadka 2022, waa 19, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Caashi Ibraahim Aadan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo qarxisay dhismayaal ku yaala garoonka diyaaradaha ee Buule Burde.
waxaa ka dhacay waxaa soo galay qolalka Al-Shabaab ayaa soo galay garoonka puliisa, kuwaasoo qarxiyay hool ku yaalay meesha oo laga dartay inay dadka ku nastaan oo hadda dhow loo dhisay.
waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dastuurka Soomaaliya iyo muranka siyaasadeed ee hadda taagan.
wasiirka koowaad waxaa kalsoonida siiyo baarlamaanka inta lagu jiro mudaxileedka baarlamaanka, sidoo kaleeto waxaa kalsoonida kala noqdo inta lagu jiro mudaxileedka baarlamaanka baarlamaan isla baarlamaanka madaxweynuhu xataa xilliga mudaxileedkiisa lagu jiro oo madaxweynuhu awood dastuuri uu leeyahay awood uma lahan inuu wasiirka koowaad xil ka qaado haba yaraatee.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid Aashacuud. xafiiska madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay khadka telefoonka ku wada hadli doonaan madaxweyne Emmanuel Macron iyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, kadib markii uu xiriirka diblomaasi ee labada waddan uu yaro hoos u dhacay toddobaadkii hore sababo la xiriira heshiiskii ay Australia uga baxday Faransiiska. heshiiskaas oo dhigayay in France iyo Australia ka iibiso gujisyada ku shaqeeya naftada ayay Australia jebisay kadibna qandaraaskiisa ku wareejisay Mareykanka iyo Britain. Faransiiska waxay jimcihii u yeeratay safiiradeedii ka joogay caasimadaha Mareykanka iyo Australia ee kala ah Washington D C iyo Canberra si ay u muujiso carada ay ka qaaday heshiiska militari ee ay kala saxiixdeen saddexdan waddan. Gabriel Attal oo ah afhayeenka dowladda Faransiiska ayaa axadda maanta ah sheegay in madaxweyne Biden uu weydiistay inuu la hadlo madaxweyne Macron. Faransiiska ayaa faahfaahin uga baahan sababta loo burburiyay qandaraaskii ay Australia ku heshiiyeen, kaas oo ay France ka faa'iiday lahayd lacag dhan 6.6 bilyan oo dollarka Mareykanka. dadka ku nool Hong Kong ayaa hadda maanta ah soo dooranaya xubnaha u tartamaya xilka guddiga doorashada, kuwaas oo iyana soo dooran doona hoggaamiyaha magaalada iyo golaha sharci dejinta. xubnaha u tartamaya guddoonka doorashada ayaa dhammaantood ah musharixiin daacad u ah xukuumadda Beijing kadib markii dhowaan wax laga bedelay xeerka doorashada ee magaalada si loo xaqiijiyo in doorashooyinka aysan qayb ka noqon dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda. guddiga doorashada ayaa soo dooran doona 40 ka mid ah 90 xubnood ee uu ka kooban yahay golaha sharci dejinta ee Hong Kong. doorashada soo dhici doonta bisha December ee sanadkan. sidoo kale waxay soo dooran doonaan hogaamiyaha Hong Kong marka la gaaro bisha Maarso ee sanadka dambe. dowladda Shiinaha ayaa xaqiijin doonta in xubnaha sharci dejinta iyo hogaamiyaha Hong Kong ay noqdaan dad daacad u ah dowladda dhexe ee Shiinaha iyo xisbiga shuuciga ah ee dalka Shiinaha. hogaamiyaasha caalamka ayaa toddobaadkan dib ugu soo laaban doona xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York si ay uga qayb galaan shirka golaha guud ee qaramada midoobay. madaxda dunida ayaana sanadkii hore xaadirin xarunta qaramada midoobay balse khudbadahooda oo ay iska soo duubeen kusoo gudbiyey internetka sababo la xiriiray cudurka COVID-19. saddex marka loo dhigay qayb ka mid ah madaxda ayaa lagu wadaa in aysan shirka imaan, hase yeeshee madax isugu jirta madaxweyneyaal, ra-iisul wasaarayaal iyo wasiirro arrimo dibadeed ayaa toddobaadkan la filayaa inay shirka uga qayb galaan xarunta UNK ee magaalada New York. madaxweynaha Mareykanka ayaa ka mid ah madaxda khudbadaha ka jeedin doona xarunta. Biden ayaa tagi doonaa xarunta qaramada midoobay markii ugu horreysay tan iyo intii uu xilka qabtay. qodobada ugu badan ee ay madaxda ka doodi doonaan ayaa ah sidii dalalka saboolka ah loo gaarsiin lahaa tallaalka cudurka COVID-19. dhegeystayaal, warkii dunida galabta waa naga inta.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuuro inala socodsiinayay warkii caalamka. Ugu yaraan shan qof ayaa ku dhaawacantay kadib qarax lagu xiray garoonka diyaaradaha magaalada Bulo Burde. Qaraxa ayaa sidoo kale waxaa burbur xoog leh soo gaarsiiyey dhismihii garoonka, xafiisyada iyo xindaabkii garoonka. Guddoomiyaha degmada Bulo Burde Axmed Mahad Nuur oo V O A da la hadla ayaa Al-Shabaab ku eedeeyey inay ka dambeeyeen qaraxyada ka dhacay garoonka Bulo Burde. Wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane ayuu uga waramay xilliga Al-Shabaab ay qarxiyeen garoonka.
Waxaa ka dhacay waxaa soo galay qoloyinka Al-Shabaab ayaa soo galay garoonka gudihiisa, kuwaasoo qarxiyey hool ku yaalay meesha oo laga dhigtay inay dadka ku nastaan oo hadda dhow loo dhisay. Sidaa daraaddeed anagu tagnay, markaan tagnayna qarax kale oo yaalay gudaha markaas meel matoor hortiisa yaalay ayaa matoorkii oo yar kamid ah oo soo jiiday ayaa qarax kale ku dhacay. Qaraxaas ayaa shan qofood dhaawacay, meeshii soo jiiday ugu halisanaa, inta kale waa iska normal insha allahu tacaala.
Marka wax dhimashaa ma jiraa mase waa dhaawac oo keliya?
Maya, wax dhimashaa ma jiraa, dhaawac qaliil waa.
Garoonka aa sheegtay in Al-Shabaab ay burburiyeen, soo ilaala ma joogin?
Ilaalajoogtay, ilaaladii marka kulli waa ka dhuumaaysteen oo waxaa laga yaabaa inay ciidamadan yani oo soo galay ay ka badneen. Sidaas daraaddeed ay waxaa ku dhacay miciisii midka uu ku gaaray garoonka.
Marka hadda burburka gaaray garoonka muxuu la eg yahay? Ma derbiga wareega, ma qololkii aad ku shaqeynayseen xafiisada, ma highwayga, maxay yahay dhibka meesha gaaray intuu la eg yahay?
Qolku qolol cusub bay ahaayeen oo markaasi la qalabeeyey oo inay dadku ku nastaan halkiisay baxayaan ay markay soo galaan. Kulli wiilal uguma shaqeynayn oo waa cusbaayeen, cid ku shaqeysana ma laha, waxaa dhinaya xarita jarkii baa dhinna. Marka inta aan xariga laga jaranayn arrintan dhacday magalada.
Marka hadda garoonka ma shaqeynaya mase waxa waaye hawshii duulimaadka waa istaagay?
Maya, garoonka waa shaqeynaya maanta, ayuu halkad galay sababto halka ku galay waxa waaye iyadoo sugay in baaritaankiini uu socday in dibka dadku gaara baan diideyni. Sidaas daraaddeed diyaaradu oo cisi garoonkii loo hubiyo ammaankiisa.
Marka waxaad tiri qarax xali lagu sameeyey iyo saaki qarax diyaarsanaa oo dad ay ku dhaawacmeen, ma laga yaabaa in meelo kale qarax uu ku jiro oo laga yaabo in mar kale ay wax ka dhacaan?
Waxaa la baanayaaba taaseeba si uu qarax kale meesha ugu dhicin oo la isku hubiyo ammaanka guud ee garoonka ayaa baaritaan inaan sii badino si meeshii ammaan waka kadib diyaaradu saxan u soo gasho.
Marka dhibaato intee la eg ay ku tahay dadka degmada Buulo Burte in garoonkii ay ku shaqeysanayeen maadaama wadooyinka ay ka xiran yihiin in la carqaladeeyo, dhibaato intee la eg ay ku tahay?
Wallahi waa dareemi kartaa dad safar ahaa oo musaafosaafi isu soo diyaariyey in yani ay bixi waayaan oo ay ku noqdaan guryahoodii, kuwii kaloo guryahoodii kasoo baxay oo usoo socday magaaladana ay noqdaan oo diyaaradii ay noqoto. Yani waa dhibaato intee la eg waaye, qof walba dareemi kara, qof walba safar ku talagala safarkiisii oo meesha si nabad ugu tago ilaah qof walba jecel yahay.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Buulo Burte Axmed Mahad Nuur oo u waramayay wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
Degmada Baraawe ee caasimadda ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaa maalmihii ugu dambeeyay gaaray mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kuwa dowladda federaalka ah, kuwaas oo qiimeyn ku sameynayay xaaladda amniga ee degmada Baraawe iyo suurtagalnimada in doorasho ay ka dhici karto. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Degmada Baraawe waxaa gaaray maalmihii ugu dambeeyey saraakiil ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ka tirsan, wasiirro maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan iyo xildhibaano dowladda federaalka oo deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed. Waxaa sidoo kale Baraawe tagay xubno ka tirsan guddiga doorashada heer maamul goboleed iyo heer federaal. Mas-uuliyiintan ayaa Baraawe u tagay siday qiimeyn ugu sameyn lahaayeen xaaladda amniga degmada Baraawe iyo suurtagalnimada in doorasho ay ka dhici karto degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed. gudoomiyaha degmada Baraawe Cumar Sheekh Cabdi Shafaana oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay mas-uuliyiintan inay u tageen degmada Baraawe sidii ay qiimeyn ugu sameyn lahaayeen degmada inay doorasho ka dhici karto.
Ayagoo wufdigaas magaalada ku sugan ayaa wufdiga macnaha oo hoggaaminayo taliyaha booliska Soomaaliyeed General Xijaar ayaa macnaha sayna iyo tiim oo guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed runtii waxaa loo qurqalay xaaladaha guud ee magaalada iyo qaabkii magaaladan Baraawe ee doorasho ugu dhici laheeday. Waxaan maanaan la kulmeen qeybaha bulshada qeybahooda kala duwan, waxaa kaloo laysii kulmeen manaha xafiisyada dowladda, waxay kaloo arkeen manaha ciidanka xoogga iyo kan oo booliiska iyo maamulka degmada qeybahooda kala duwan. Run ahaantii waxaa manaa dadka deegaanka ama Baraawe dadka degan waxay u diyaar garoobeen inay manaa doorashada magaalada manaa si toos ay ugu dhici karto. Dadka badnaan manaa waxay diyaariyeen mushada, waxay diyaariyeen guryahooda iyo qaabkii manaa hoteladii iyo xafiisyadii manaa dowladda ay ku shaqeyn lahaayeen iyo meel walba oo manaa degmada ay ka kooban tahay kulli iyadoo loo wada dhan yahay. Markay guddiga imaadeen indhahooda wax ku arkaana
xildhibaan Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee gaaray degmada Baraawe ayaa sheegay ciidamada AMISOM kuwa dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed oo iskaashanaya inay sugayaan amniga magaalada Baraawe, isagoo intaasi ku daray in caasimada koonfur galbeed Soomaaliya ay u diyaar garowday sidii loogu qaban lahaa doorashada qaybo ka mid ah xildhibaanada aqalka hoose.
magaalada afarteeda gees meel kasta markaa ka tagtid waxaa kuu muuqata dadkii caadiga shacabkii suuqii haddaa martid mana ma arkaysid wax xabad wato ama kale xabad dhacayso. Weliba waxaan dhihi karaa magaalooyinka qaarkooda iidaa ka amni badan, doorashana waa lagu qaban karaa, maahane meesha ugu horeysa in lagu qaban karo oona u diyaarsan shacabkeeda amnigeeda meel kasta. Magaaladii waa amni marka duruufaha ka reebi kara ani ma aqaan oo dhihi karo Baraawe maanta doorasho ma lagu qaban karo.
Waa gartay muddada aad ku sugnaydeen magaalada ku dhex lugayseen oo shacabka qeybaha kala duwan mala kulanteen adinkoo aan wax cabsi dareemin?
Waa mahadsan tahay. Runtii magaalada meel kasta oo dalxiis loo tago, Jalaani ha noqoto, meelaha oo badda dhexdeeda ama magaalada suuqa iyo meelaha qaarkooda anaga gaariga gacanteena ku wadanay, cabsi anagoo nagu jirin. AMISOMka waxay noo sameeyeen oo keliya elborkay naga qaadeen, haddana elborkayna keeneen. Inta kale waxaana la joogeen ciidamada amniga, weliba ciidamadan oo maaragtay gobolka shabeelada hoose loo soo tababaray.
Magaalada Baraawe ee caasimada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dhowaan waxaa la geeyey ciidamo fara badan oo lagu soo tababaray magaalada Baydhabo, kuwaasi oo loogu talagalay xaqiijinta amniga magaalada iyo goobaha doorashada ay ka dhacayso. Sidoo kale magaalada Baraawe ee caasimada koonfur galbeed waxaa ku sugan ciidamada nabad ilaalinta AMISOM, kuwaasi oo iyaguna ka qayb qaadanaya sugidda amniga magaalada Baraawe. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Baraawe waxaa ka socda qabanqaabada iyo diyaargarowga doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo qeybo ka mid a la filayo inay ka dhacdo magaalada Baraawe. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Qaramada midoobay, Maraykanka, midowga Yurub iyo wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa intaba walaac ka muujiyey khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaana ay ku baaqeen in si nabadgelyo ah loo xalliyo si geedi socodka doorashada aan loo hakinin, iyadoo la raacayo jadwalkii hore lagu heshiiyey ee 27-kii May ee sanadkan. Haddaba baaqyada Kasuko, culays noocee ah ayaa beesha caalamka ay saari kartaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha si ay xal uga gaaraan? Arrimahan ay Sahre Cabdi Axmed ka wareysatay Maxamuud Maxamed Culusow oo ah aqoonyahan haatan ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka, waxayna ugu horreyn weydiisay wuxuu ku qiimeyn karo walaaca beesha caalamka ay ka qabto khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya.
Runtii waxaan isleeyahay haddee maalmahan sidaan la soconno xaaladda Soomaaliya, laba arrimooda muhiim ahayd. Mid waxay tahay in doorashadii la filayay inay socoto oo haddana la bilaabay haddana socota, iyo tan labaad oo ahayd khilaafka iyo soo kala dhexgalay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Rooble, in arintaas iyadana xalli loo helo oo la qaboojiyo si arinta doorashadu ay u noqoto mid meelmara waqtigeedii loogu talagalana ku hirgasha. Runtii waxaa aad iyo aad ama beesha caalamka haato ama ummadda Soomaaliyeed haato ama cid kastoo danaynaysa danaha arrimaha Soomaaliya waxay walwal weyn ka muujinayeen waxa weeye in khilaafka hadda labada madax ugu sarreeyey dowladda Soomaaliyeed ay uu daahiyo ama hor istaago hirgelinta barnaamijka doorashada. Marka waxaan aad iyo aad u nuuxnuuxsigu waxa ahay in madaxda hadda ay ogaato oo tixgeliso in hadda khilaafkoodu wax awood iyo wax maamul dowladeed oo ay isku qabsadaan inaysan hadda jirin, ee keliya un lagu jiro marxalad doorasho. Inta badanna haddee waqtigii doorasho haddii la galo, dowladdu uun dowlad ahaan iyo maamul ahaan waa caadi waa jiraysaa, laakiin haddee wax kale oo ama awaamir kale iyo heshiisyo kale iyo wax isbedelaho dowladda ka dhacaya ma jiraan.
Waayahay waxaa jirta Dr. Culusow in ergega gaarka arrimaha Soomaaliya ee golaha ammaanka uu sidoo kale kala hadlay in dhammaan dhinacyada khilaafkooda wada hadal ay ku dhammeeyaan. Waxaa jirtay in qeybo kala gedisan oo hadday noqoto diblomaasiyiinta Soomaaliya jooga ee safaaradaha matalo ay soo saareen ayagana sidoo kale walaacooda ku aadan arrinta khilaafkan. Marka ayaga in ay ka hadlaan un khilaafkan hal la joojiyo ma ahane, maxaa kaleeto oo awooda ama ay la imaan karaan oo xal u noqon kara xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya xilligan taagan?
Runtii horta waxa weeye sida la socoto dalalka Soomaaliya maanta waxay ku tiirsan tahay kaalmada taageerada siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee dowladaha maanta maaragtay muxuu ahay Soomaaliya gacanta siiya, sida dalalka Yurubka, Maraykanka iyo dalal badan. Kulligoodna waxay ciidamo gaaraya ilaa 20,000 oo ciidan ayaa maanta dalka gudihiisa jooga. Marka sidaas darteed horta waxa weeye ama ha ahaato inay dhinac ka yihiin horumarka iyo xasiloonida Soomaaliya waa mid. Midda labaadna hadda dhaqaalo badan ay dalka geliyaan oo ay ku tirsanayaan, sida waxay marka doonayaan aan isleeyahay waxa weeye oo ay ku celcelinayaan inay la hadlayaan dad mas-uuliyiina oo garanaya mas-uuliyadda qarameed iyo maslaxadda dalka iyo dadkooda. Sidaas darteed waxay mar kasta ayaad u malaynaysaa intii ay siin lahaayeen go-aan kama dambeysa ama digniina ama wax noocaas oo kale inay culayskaas dareemaan, inay fahmaan laba arrimood. Mid waxa weeye haddee kaalinta dhaqaale iyo taageerada baaxadda leh ee ay bixinayso beesha caalamka, iyo inay dhinaca kale arrintaanu ay tahay maslaxaddii ummadda Soomaaliyeed. Marka madax labadaas arrimood dareemaysa, waxaan qabaa inay ka gaari karaan xal degdega khilaafka laysku hayo oo runtii aad iyo aad u soo kooban markaad fiirisid oo la xallin karo. Marka waxay door bideen mar kastaba inay ula hadlaan sidii dad mas-uuliyiina oo waddanka mataqaanaa og waxa weeye xaaladiisu meesha u marayo, iyo baahida degdega ee loo qabo in la dhammaystiro howlihii doorashada. Marka waa leeyihiin inay awood ay wax ku yidhaahdaan, laakiin runtii wax aad ilaa hadda la xeerinayaa in la tixgeliyo ayaga dareenkooda iyo garashadooda.
Waa hagaag. Xubnaha golaha ammaanka waxa ay dhinacyada dhammaan ku boriyeen in xasilooni lagu soo dabaalo khilaafka hadda jira wada hadalna Soomaalida ay yeelato, sidoo kaletana wax lagu kalsoonaan karo u eg muddo heshiiskii hore la isugu ogaayay 17-kii Sebtembar dib loogu noqday iyo kii 27-kii May. Marka hadda waxaa si toosa loola hadlaya ma aha dowladda federaalka ee dhexe keliya, maamul goboleedyada sidoo kaleto. Marka ma kula tahay aragtidaada in Soomaalida ay khilaafkan dhammayn karto iyadoo aysan cid kale soo dhex
waa runtii haddee waxaba taagan waxa weeye madaxda dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiinta kale oo dowladda ka mid a kaalin weyn bay ku leeyihiin inay labada madax ay culays weyn ku saaraan in si dhaqsaa loo xalliyo murankan hadda taagan, murankaasoo ah laba qeybood loo kala qaadayo. Mid waxa weeye arrintii ku saabsaneed baarista iyo adigu geeri ama nolol waxay tahaba ikraam tahliil faarax arrinteeda oo si gooniya loo baaro, iyo doorashadii oo hawsheeda ay dhammaato, iyo in dadka aan wax walaac iyo walwala aan la gelinin. Ayagu marka haddee waxaan ogahay inay sida tooska oo ay u hadlayaan ka sokow inay si gaar ahna ama ula kulmeen ama ula hadleen ama si joogtaaba ay ula hadlayaan labada madaxba ama madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Marka waxaan aad iyo aad u rajaynayaa waxa weeye in dowlad goboleedyadu hadda uun waatay leeyihiin shir laysugu yimaadaa la filayaa inay culayska saaraan inay arintaasu culayska lagu saaro madaxduna inay joojiso warqadaha iyo waxa laysu qoraayo isla markaasna arrintii doorashada la dardargeliyo hawshaasna la gudbiyo.
kaasi waxa uu ahaa aqoon-yahan Maxamuud Maxamed Culusow oo u warramayey wariyaha V O A da Sahra Cabdi Axmed.
raiisad diblomaasiyadeed oo aan horey loo arag ayaa ka dhex xaloosantay dalalka Faransiiska, Mareykanka iyo Australia kadib markii ay Baariis u yeeratay danjirayaasheeda dalalkaasi u fadhiya. Arrintan ayaa la xiriirtaa heshiiska Australia ay horey ula gashay Faransiiska oo ahaa in loo dhiso gujiska qaada hubka nuclearka oo ay ka noqotay iyadoo kaas mid la mid ah la gashay Mareykanka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Toddobaadkan ayay dowladda Australia xaqiijisay inay joojinayso heshiis ku kacaya $40 billion oo ay la saxeixdeen sanadkii 2016 shirkadda Naval Group oo Faransiiska laga leeyahay oo ay ugu samayn lahayd maraakiibta badda quusta ee gujiska loo yaqaano. Waxaana Australia sheegtay in beddelkeeda ay la samayn doonaan ugu yaraan 8 maraakiibta gujiska quwadda nukliyeerka oo ku shaqeynaya tiknoolojiyadda Mareykanka iyo Britanka kadib markii ay la samaysteen iskaashi amniga ah oo 3 geesood ah. Dowladda Faransiisku waa markii ugu horeysay ee ay danjirayaasheeda uga yeedhay dalalkaasi sida laga soo xigtay sarkaal diblomaasiya oo Faransiisa. Australia ayaa shalay sheegtay inay ka xun tahay tallaabadan uu Faransiisku qaaday, waxaanay sheegeen inuu qiimo ugu fadhiyo xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo Baariis ayna la sii wadi doonto in si caadi ah ugala sii xaajooto danaha labada dal. Afhayeenka wasiirka arrimaha dibadda Australia ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay fahmi karaan niyadjabka weyn ee Faransiisku ka qaaday go'aankooda oo ay ku saleeyeen si waafaqsan danaha amniga qarankooda. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa isaguna sheegay inuu Faransiisku yahay saaxiib dhow oo muhiim ah, Mareykankuna ku hawlan yahay sidii loo dejin lahaa xaaladda ka aloosantay heshiiskan maalmaha soo socda. Qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Faransiiska laguma carabaabin Britain, laakiin ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegay in London heshiiska ugu biirtay qaab fursadoon ah. Faahfaahin dheeraada oo ku saabsan heshiiska Faransiiska ka cadhaysiiyey ayaan weydiiyey Jamaal Cabdiraxmaan Ibraahim oo ka faallooda arrimaha Yurub degana degmada Antie oo dhinaca galbeedka ka kulaasha magaalada Baariis.
60 milyar oo yuuro ayuu heshiiskani ku kacayey, kaasoo qasdigu uu ahaa in lagu sanceeyo oo Faransiisku ay sanceeyaan 12 gujiska badda ah oo sida aad sagtay walaal Australiyaanku ay ka iibsanayeen dalkan Faransiiska. Heshiiskan ay Australiyaanku ka baxeen ayaa wuxuu keeni karaa sixir barar dhaqaale siyaasadeed, kaasoo halis u ah Faransiiska maadaama iminkadan qudheeri uu ku jiro xaalado sixir barar dhaqaale siyaasadeed oo kasoo gaaray xanuunkan COVID. Haddaba gobolkan Indo Pacifica oo ah aag xasaasi u ah dhaqaalaha caalamka ayaa arrin saameyn badan noqonaya. Saameynta kale iyaduna la filayo sida ay saxaafadda Faransiisku qorayso ayaa ah in ay u dhaco iskarabaysi kale oo Yurub tasoo hadhay iyo Shiinaha ah. Arrinkan oo runtii aada xasaasi u ah ayaa Faransiiska xoog uga cadhaysiiyey, taasoo uu u yeeray danjirayaashii Faransiiska u joogay magaalooyinka Canberra iyo Washington.
Diblomaasiyiinta Faransiiska ayaa sheegay inaanay muhiim ahayn inay arrinkan kala xaajoodaan danjiraha Britain u jooga Faransiiska, heshiiskanina uu yahay mid aan la aqbali karin. Dhowaan ayay Baariis iyo London galeen heshiis Faransiisku ay tahay inuu ku xakameeyo muhaajiriinta xeebahooda uga soo gudba Britain, lacag badanna ay London ku bixisay. Waxaase laga cabsi qabaa in arrinkani uu saameyn ku yeesho heshiiskaasi. Britain oo ka baxday midooda Yurub ayaa dad badani u arkaan inay heshiiskan u galeen maadaama uu aanay qabanaynin shuruucda midooda Yurub ee xakameeya heshiisyada noocan oo kale ah, sida uu ii sheegay Maxamed Ibraahim Herari oo ka faallooda arrimaha Britain degana magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland.
Inkastoo aanay dowladda UK la xidhiirin heshiiskan ka bixidii midooda Yurub, haddana Nigel Farage oo ka mid ahaa dadkii sida weyn ugu ololeeyay inay UK ka baxdo midooda Yurub ayaa sheegay inaanu heshiiskani suurtagaleen haddii ay UK wali ku jirto midooda yurub. Dhinaca kale waxaan iyadana la ogeyn in gafka Faransiisku uu tirsanayaa ay wax saameyn ku yeelan doonto heshiiska ay UK iyo Faransiisku dhawaan wada galeen ee la xidhiidhay in la joojiyo dadka magangeliya doonka ahee UK kasoo galaya dhinaca Faransiiska. Dadkaas oo ay ku jiraan dad Soomaali ahi, UKna waxay dhawaan Faransiiska siisay $75 million si ay Faransiisku u joojiyaan dadka magangeliya doonka ahee kasoo gudbaya badda u dhaxaysa Faransiiska iyo UK.
Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa sidoo kale lagu sheegay in joojin heshiis noocan oo kale ah iyo ku dhawaaqista iskaashi cusub kuna saabsan maraakiibta quwadda nukliyeerka ay ka dhigan tahay dhaqan aan la aqbali karin oo u dhexeeya dowlado xulifo ah. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa dhammaadka toddobaadkana dhaafay gaaray halkii ugu sarreysay kadib markii uu madaxweynaha uu muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu sheegay inuu shaqadii ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble. ra-iisul wasaaraha ayaa gaashaanka ku dhiftay go'aanka madaxweynaha. labada mas-uul oo isku haya arrimaha siyaasadda iyo amniga ayaa mid kastaa gartiisa u cuskanaya dastuurka. haddaba maxay tahay waxa uu salka ku hayo khilaafkooda? midkee baa ku taagan dariiqa dastuuriga ah? siduu khilaafkooda u dhaawici karaa hannaanka doorashada iyo amniga caasimadda? arrimahaasi oo dhan waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaa marti igu ah abukaate Daahir Maxamed Cali Daahir Carab oo ka mid ah garyaqaanada ka howlgala magaalada Muqdisho. garyaqaan Daahir Carab, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Noor, waa dhowahay, aad u mahadsan tahay
adiga mudan. haddii aan yaro soo dulmarno khilaafka labadan mas-uul, waxa uu bannaanka usoo baxay kadib soo shaacbixidii kiiska gabadha la la'yahay Raq iyo Ruux ee Ikraam Tahliil. marka yaa dastuuriyan awood u leh in hawshaasi uu kor kala socdo?
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Noor, waa mahadsan tahay adiga iyo V O A iyo dhegeystayaasha. sidaan ogsoonahay hay-adaha dastuuriga ah dhammaantood haddii ay ahaa lahaayeen madaxweynaha, xukuumadda, baarlamaanka, awoodahooda waxa bixiyo dastuurka. dastuurka ayayna mar walba ay tahay inay u hoggaansamaan oo ay ka shidaal qaataan sida uu xiirinayo qodobka afraad ee dastuurka federaalka kumeelgaarka ah. dhammaan hay-adaha dastuuriga ah awoodahooda iyo shaqooyinka ay qabanayaan waa in ay noqdaan awoodo leh saldhig dastuuri ah. sidaan ogsoonahay, madaxweynaha muddo xileedkiisu xilli hore u dhammaaday, baarlamaankana sidoo kaleeto muddo xileedkiisu waa dhammaaday. dastuurku awood ma siinayo madaxweynaha iyo baarlamaanka marka uu dhammaado muddo xileedkooda. xilligaasoo kaleeto waxaa laga doonayaa inay aadaan doorasho. dastuuradii hore ee dalku lahaa jiray ayagu waxay qeexayeen in muddo xileedka hay-adaha dowladdu ama kuwa dastuuriga ah inta uusan dhammaanin 30 cisho ka hor inay doorasho aadaan. arrintaas waxaa ujeedadeedu ahayday in laga fogaado inuu dhaco firaaq dastuuri ah, sababtoo ah muddo xileedku markuu dhammaado awoodda dastuuriga ah ee hay-adahaas ay leeyihiin halkaas ayay ku dhammaanaysaa. maanta hay-adda kaliya ee awood dastuuri leh ee shaqo qaba karto weliba si xilgaarsiin ah waa xukuumadda sida uu xeerinayo dastuurka federaalka kumeelgaarka ah. xukuumadda ayaa iska leh inay sii waddo shaqooyinkii horey u socday ilaa ay xilka uga wareejinayso xukuumad kale. shaqooyinkaas waxay noqon karaan shaqooyin la xiriiro serviceka bulshada loo qabto ama adeegyada bulshada loo qabto oo ka mid yahay amaanka iyo adeegyada kaleeto ee maalinlaha ah ee xukuumaddu ay qabato. Marka cidda maanta dastuurku uu awood siinayo ee shaqo qaban karto oo awood dastuuriya leh waa xukuumadda.
Waayahay madaxweynuhu Khamiistii waxa uu soo saaray inuu ra-iisul wasaaraha shaqada ka joojiyey, ra-iisul wasaaruhuna arrintaasi waa u diiday. Labaduba waxa ay cogsanayaan qodobo ku xusan dastuurka. Marka madaxweynaha xilkiisa waa u dhammaaday, ra-iisul wasaarahana maaragtay waa muddo gaarsiin sida ay dastuurkaba ku xusan. Marka madaxweynaha xilka ma ka qaadi karaa ra-iisul wasaaraha?
Marka koowaad, waxaa xusid mudan madaxda dowladda markii ay rabaan inay go-aan soo saaraan ama ay decreto soo saaraan waxay soo taxaan qodobo dastuuri ah oon alaaba ka tarjumaynin nuxurka decretadaas ay soo saarayaan aan ka tarjumaynin. Waxaa xusid mudan in qodobada madaxweynuhu uu cuskaday dhammaantood aanay ahaynin uu ka tarjumayo dikiraatada uu madaxweynuhu soo saaray. Markaan intaas arintaas kordhac ugu gudubno, wasiirka koowaad ama prime ministerka waxaa kalsoonida siiyo baarlamaanka inta lagu jiro muddo xileedka baarlamaanka, sidoo kaleeto waxaa kalsoonida kala noqdo inta lagu jiro muddo xileedka baarlamaanka isla baarlamaanka. Madaxweynuhu xataa xilliga muddo xileedkiisa lagu jiro oo uu madaxweynuhu awood dastuuri uu leeyahay, awood uma lahan inuu wasiirka koowaad xil ka qaado haba yaraatee. Inuu xil ka hakiyo xil hakin meel ay ku qoran tahayna ma jirto. Xilna kama haki kariyo, xilna kama qaadi kariyo xitaa inta lagu jiro muddo xileedka madaxweynaha. Hadda muddo xileedka madaxweynuhu waa dhammaaday, iskada wasiirka koowaad inuu xilka ka qaado ama uu shaqo ka hakiye madaxweynuhu awood dastuuri ah oo maanta uu shaqo ku qabto ma laha. Muhimadu waxa waaye hal qodob oo dastuurka ka mid ah, hal farqad oo dastuurka ka mid ah, hal baragraaf oo dastuurka ka mid ah oo madaxweynaha awood siinaya markuu muddo xileedka kusoo dhammaado ma jira haba yaraatee. Taa micnaheedu waxa waaye wixii madaxweynuhu uu soo saaray ee uu ku sheegay inuu ku hakiyey awoodda wasiirka koowaad waxay ahaayeen waxyaabo dastuurka aan baalmarsan, waxyaabo dastuurka baalmarsan oo madaxweynuhu uusan u lahaynin awood dastuuri ah. Xataa haddii madaxweynaha muddo xileedkiisa lagu jiro, baarlamaanka kaliya ayaa awood u leh in uu wasiirka koowaad kalsoonida kala noqdo ama kalsoonida uu siiyo. Hadda iskabada muddadii muddo xileedkii baarlamaankuna waa dhammaaday, muddo xileedkii madaxweynuhuna waa dhammaaday. Marka madaxweynahana awood dastuuriya ma lahan, baarlamaankiina iska dhaaf baarlamaan kala lasoo doortay oo bedelaya haddeerta.
Waye, waa mahadsan tahay. Doorka dhegeystayaasha ayaan gudageli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal, adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabaya.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, jooga South Sudan, Juba. Gariiqaanka waxaan weydiinahaa qodobka 9-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya waxa uu qeexayaa mid ka mid ah in madaxweynuhu uu magacaabayo xilka wasiirka koowaad ee dalka kana qaadi kariyo xilka wasiirka koowaad ee dalka markii ay soo jeediyaan ama uu waayo codka kalsoonida ee baarlamaanka. Haddaba su-aasheyda qaaska ah waxa ay tahay, halkee wuu ka cuskaday madaxweynaha xilka joojinta uu ku sameeyey ra-iisul wasaare Roble? Waa mahadsan tahay.
Aada u mahadsan tahay dhegeystahaas, waa fahmay su-aashiisa. Waa su-aasha oo qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliya uu isweydiinayo, maadaama qodobkaas uu leeyahay marka baarlamaanku uu kala laabto kalsoonida waxaa laga wadaa muddo xileedka baarlamaanka inta lagu jiro iyo sidoo kale to mudaxileedka madaxweynaha inta lagu jiro marka madaxweynuhu iska ma bilaabi karo umalan lahan awood inuu si toos ah wasiirka koobaad oo xil uga qaado mar haddii marka uu magacaabo ay lama huraan tahay inuu helo kalsoonida baarlamaanka marka waa su-aasha qof kasta oo muwaadina oo soomaaliya uu isweydiinayo sidaas darteed marka madaxweynuhu go-aanka uu soo saaray ma jiro meel uu dastuurka ka waafaqsan yahay xataa haddii lagu jiro mudaxileedka madaxweynaha inta lagu jiro iskabada hadda mudaxileedkiisu waa dhammaaday madaxweynuhuna ma laha awoodaha ku xusan xataa qodobka 90aad ee dastuurka maanta ma laha maxaa yeelay mudaxileedkiisu waa dhammaaday waxay ahayd 4 sannadood oo ka bilaabanayso marka la dhaariyo madaxweynaha 4 sano waa dhammaatay waajibaadka iyo awoodaha dastuuriga ee qodobka 90aad ku xusan waxay la dhammaatay markii mudaxileedka madaxweynuhu dhammaaday
waa mahadsan tahay gariiqan daahir dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed sheekh maxamed oo jooga gaarisa waxaan rabaa inaan weydiiyo gariiqaanka 2 su'aalood su-aasha koowaad waxaa weeye khilaafka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya waa hadda bilowday maahan oo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble kuma bilaabanin waqti dheer ayuu soo socday oo intii uu jiray maamulka burburkii kadib ee dowladihii la sameynayayba khilaafkan wuu jiray soo garyaqaan waxaan rabay inaan ku weydiiyo khilaafka markasta soo noqnoqda ee labada mas-uul ee waddanka ugu sarreeya ka dhex tusha maa la dhihi karaa dastuurka soomaaliya ee yacni hadda jira ee dowladda soomaaliya iyo kuwii ka horreeyay ay ku dhaqmaan baa sabab u ah in labada mas-uul markasta ay isqabtaan maa la dhihi karaa su-aasha koowaad waa taas talabaad waxaa weeye waxaan ognahay madaxweynaha ayaa magacaabay ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha marka kadib waxaa ansixiyay golaha shacabka madaxweynihii magacaabay ra-iisul wasaaraha awood muu u leeyahay oo dastuuri ah in ra-iisul wasaarihii uu magacaabay ee golaha shacabka ama baarlamaanku ay ansixiyeen in xilkii uu u dhiibay ee uu magacaabay inuu yacni uu ka yareeyo awoodaha qaarkood oo u dhaho ra-iisul wasaare waxaad qaban kartaa shaqada noocaas iyo noocaas iyo noocaasa shaqada taa noocaas iyo noocaasana ma qaban kartid labada su-aalood baan rabay inaan weydiiyo garyaqaanka anigoo filaya in jawaabteedu saxna uu nasiin doono waa mahadsantihin v o a
dhegeystahaas waa mahadsan yahay marka koowaad dastuurku sabab ma u yahay khilaafaadka soo noqnoqday madaxda su-aashaas marka jawaabteedu waxaa waaya maya dastuurku waa cad yahay qodobada dastuuriguna waa cad yihiin wixii u baahan fasiraadne waxaa la geyn karaa maxkamadda dastuurka dhibaatada ugu weyn haysata maanta waxaa waaya hay-ado badan ee dastuuri ah oo kaalin mugla ka qaadalaa xalinta khilaafaadka maanta taagan ayaan la dhisin macnaheedu waxay tahay markii horeba dastuurku wuxuu sii saadaaliyey inay imaan karaan khilaafaad dastuuri ah oo ku salaysan qodobada dastuurka ku salaysan maxaa yeelay qodobada siyaabo kala duwanaa loo fahmi karaa fasiraadda qodobada ayaa lagu kala duwanaan karaa rabitaanka dadka madaxda ah ayaa kala duwanaan karo marka dastuurku wuxuu sii saadaaliyey inay imaan karaan khilaafaad dastuuriga oo hay-adaha qaranka iyo kuwa dastuuriga dhex maro hase yeeshee wuxuu jideeyey hanaan lagu xaliyo marka dowlado badan hay-ado badan oo dastuuri ah oo loogu talagalay inay xaliyaan khilaafaadkaas oo maxkamad dastuurka ay kamid tahay ayaan la dhisin taas marka waxaa waaye in la dhisa ay ahayd marka dastuurku sabab uma aha khilaafaadka khilaafaadka waxaa sabab u ah fahamdarada dastuurka ee madaxda iyo sidoo kaleeto maqnaashaha hay-ado badan oo dastuuri ah oo loogu talagalay inay xaliyaan khilaafaadka su-aasha labaad oo ah madaxweynuhu ma yarey karaa awoodaha wasiirka koowaad maadaama isagu uu marka horeba soo magacaabay marka koowaad mudaxileedka madaxweynaha inta lagu jiro wasiirka koowaad asiga ayaa awood u leh inuu soo magacaabo markuu soo magacaabana waa inuu helaa wasiirku kalsoonida baarlamaanka inuu helaa waay. Haddii marka madaxweynaha kaliya laguma eegaysin magacaabistiisii ee kalsoonida baarlamaanka ayuu xilka ku hayaa wasiirka koobaad. Marka koobaad taas waay, madaxweynuhu ma yarayn karo awoodaha waxaa bixiya dastuurka. Awood kasta oo dastuurka ku qoran oo wasiirka koobaad uu leeyahay madaxweynuhu ma yarayn karo, maxaa yeelay asagu ma bixin awooddaas waxaa bixiyay dastuurka. Waxaa lagu yarayn karaa kaliya in dastuurka wax laga bedelo. Awoodaha madaxweynaha, awoodaha baarlamaanka, dhammaan awoodaha hay-adaha dastuurka waxaa lagu yarayn karaa ama lagu kordhin karaa in wax laga bedelo dastuurka kaliya. Maamaasinta
waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay abukaate Daahir Carab. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira, walaal soo dhowo.
Assalaamu calaykum v o a, magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdhogob ee gobolka Mudug. Garyaqaanka waxaan weydiinayaa tan iyo markuu soo bilowday khilaafka u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, warqadihii kasoo kala baxayay labada xafiis, mid walba waxaa lagu soo qaadanayay qodobo ku jira dastuurka kumeelgaarka ee dalka. Marka garyaqaanow, qodobadaas sidaan u jeednay waxay awoodo siinayaan labada dhinac. Marka ma waxaa jira, maxaan ku iraahdaa, in dastuurku isku hor imaanayo farqadihiisa kala duwan, mise waxaa jira wax suu tafaahum la yiraahdo nin walba qodobka isaga taageeraya soo qaadanayaayo ma eegayo qodobada kale ee dhinac hareeraha dastuurka ku qoran? Waad mahadsantihiin
Cabdisalaan, aad u mahadsan yahay. Sax waayey, madaxda qaranku, madaxweynaha mudaharaad kusoo dhamaaday iyo prime ministerka labaduba waxay soo qaadanayeen qodobo dastuuri ah oo mid walbaba uu doodiisa ku xoojinayay, laakiin maalinna looma sheegin shacabka qodobadaas dastuuriga ah waxa ay sheegayaan. Waxaa la dhahayay markuu arkay qodob hebel, markuu arkay qodob hebel, qodobada dastuuriga waxaan rabaa inaan u sheego dhegeystayaasha iyo Cabdisalaan oo su-aashan isu weydiiyey. Qodobada ay cuskadeen madaxdu ee dastuuriga ah ee dastuurka ku xusan kama tarjumaynin waxyaabaha iyo nuxurka ay xambaarsanayeen warqadaha iyo qoraalada kasoo kala baxay labada xafiis haba yaraatee. Dastuurku sidaan horey u sheegabo, qodobadiisa iskama hor imaanayaan, wuxuu baayaa kaliya si niyad sami leh, si aqooni ku jirto, si maaragtay sharci ilaalin iyo ixtiraamka sharciga ay ku jirto in loo dhaqan geliyo ayuu baahan yahay. Wixii u baahan fasiraadne waxay ahayd in maxkamad dastuurka la sameeyo oo la weydiiyo tafsiir ama fasiraad dastuuriga la wasado. Maxkamadina maanta dastuuriga ahaydna ma dhisno, waxaana sabab u ah isla madaxda qaranka ayaa laga rabay inay dhistaan, ka howlgalaan dhismaha maxkamadda dastuurka. Marka arrimahaasoona waxay ku tusayaan in madaxda dowladdu aanay diyaar u ahayn ixtiraamka dastuurka iyo shuruucda dalka.
Waa tahay Cabdisalaan, waxaan filayaa in uu helay jawaab waafi ah. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Nora, waa ku salaamay adigiyo dhammaanba idaacadda v o a iyo abukaatada barnaamijka martida ku ah. Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdi Axmed oo loo yaqaano Juba. Waxaan idinkala soo hadlay magaalada Muqdisho. Waxaan aad ugu xumahay khilaafkan qalbiyadeena jabka ku riday oo aan ka baqeen in dowladnimada yareed aan haysanay inay naga burburto. Waxay ka hadlayaan sharciyo la burburiyo, laakiin waxay moog yihiin inta jeer oo qalbiyadeena jabinaya hadday aan nahay shacabka Soomaaliyeed. Abukaate Daahir Carab, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo abukaate, marka xaalad noocaana wadanka uu ku jiro Soomaalina aad joogto, maxkamadeedana aad ka warqabtay iyo sharciyadeeda aad ka warqabto, yay tahay ama yaa la sugayaa in ay soo fargeliso dadkani oo ay dadki qofkii qaldana sharciyadii u sheegto ay ku hagto ciddii saxana la yiraahdo Ahmed Hible ka saxan tahay waa lagaa saxan yahay, hawsha halkaa laga wada yaa go'aaminaya yaan sugeynaa, oo yay tahay qofka aan u fadhin inuu khilaafkani sharciga ku qotomo ama ku saabsan inuu soo gabagabeeyo ama inuu soo xiro, yay tahay ayaan ka sugeynaa.
Dhegeystayaadu maasiinay, su-aal fiican waayey. Khilaafaadka sida aan horeyba u sheegnay, laba qaab ayaa khilaafaadka dastuuriga lagu xali karaa. Qaabna waxa waaye qaab aan garsoor ahayn in madaxda dowladdu ay wada fadhiistaan inay soo dhex galaan madax kaleeto sida madaxda dowlad goboleedyada oo kale, in la dhex galo oo lagu xaliyo qaab aan ahaynin garsoor. Hanaanka kale ee wax lagu xalli karo waxa waaye garsoorka, sidaan horeba u sheegnayba maxkamad dastuurka oo dastuurka uu tilmaamayo in la dhiso ma dhisno. Laakiin fasirada sharciga, waxaa sharcigu uu siinayaa mar hadday maqan tahay maxkamad dastuurka, maxkamadda sare ee dalka. Laakiin maxkamaddu iyadu ma doonanayso oo ma faragelinayso, toos uma faragelinayso khilaafaadka dastuuriga ah ee hay-adaha dowladda ka dhexeeyo. Waxaa shardiya mid ka mid ah labada xafiis inuu soo dacwoodo oo maxkamadda soo weydiisto fasiraada qodobada dastuuriga ah ee laysku haya maanta. Marka waxaa lagu maxkamaddu waxay kala saari kartaa marka ay soo gaarto dacwo ama marka ay soo gaarto codsi fasiraad qodobada laysku hayo ee dastuuriga. Markii soo gaarto ayay maxkamaddu go'aankeeda gaari kartaa. Laakiin maxkamaddu madaxweynaha iyo prime ministerka oo iskhilaafay ma lahan.
Waxaan jeclahay inaan ugu dambeyntii aan ku weydiiyo adiga oo soo koobaya ra-iisul wasaaraha, dastuuriyan xilligan magacaabis ma ku samayn karaa, xil kaqaadisna ma samayn karaa gaar ahaan hay-adaha amniga?
Aad u mahadsan tahay. Qodobka 103 ee dastuurku wuxuu awood u siinayaa xukuumadda oo ra-iisul wasaaruhu uu madax u yahay inay sii waddo howlihii horey u socday ilaa ay ka imaanayso xukuumad cusub ee ka imaanayso oo xilka kala wareegto. Qodobkaas markii aan si fiican u eegno, waxyaabaha awoodaha xukuumadda soo galaya waxaa kamid ah, mar haddii arrin ay timaado arrin ku saabsan amniga guud, xasiloonida guud, saameyn kule haddii ay timaado wasiirka koowaad wuxuu awood u leeyahay inuu arrintaas tallaab ka qaado, isla markaasna uu magacaabis sameeyo, xilka qaadisna uu sameeyo, maadaama ay arrintaas saameyn ku leedahay ammaanka guud oo kamida howlihii horey u socday ee loo idmaday wasiirka koowaad.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay gariiqaan Daahir Carab. Kaasi waxa uu ahaa gariiqaan Daahir Carab oo ka mid ah gariiqaanada ka howlgala magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhegeystayaashii inagala qayb galay barnaamijka tan iyo toddobaadka dambe. Intaan dib dambe hawada isugu maqli doona barnaamijkan oo kale, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo la socodsiinayay xubintii wicitaanka dhegeystaha.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo fmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha. waa kan Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa shalay la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska, kulamadii afraad ayaa xalay la ciyaaray, waxaana ka mid ahaa kii kooxda Brantford ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Wolverhampton Wanderers oo garoonkooda ay ku booqdeen. kooxda Arsenal oo waayadan uu xaalka ku xumaana waxay gaareen guusheedii labaad oo xiriir ah kadib markii ay hal iyo eber uga badiyeen kooxda Burnley. Arsenal ayaa xalay ciyaartay kulankeedii afraad ee horyaalka Premier League iyadoo labadii kulan ee ugu horreeyey laga soo badiyey. Kooxda Liverpool ee kubadda cagtana waxa ay xalay saddex iyo eber uga badiyeen kooxda kale ee Crystal Palace kulanka dhacay garoonka Anfield ee ay ku ciyaarto kooxda Liverpool. Saddexda gool ee kooxda Liverpool ay kulankaasi ku xusuuqeen kooxda Crystal Palace ayaa laba ka mid a waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Mohamed Salah, halka goolka saddexaadna u dhaliyey xidigooda qadka dhexe ee Keita. Kooxda Manchester City oo difaacanaysa horyaalka Premier Leaguena xalay waxaa taako u dhigtay kooxda Southampton oo barbaro Ebri Ebra ay ku kala baxeen. Kooxda tababare ee Pep Guardiola oo si weyn u abaabulnayd islamarkaana joogtay garoonkeeda Itixaad ayaa awoodi weysay inay soo taabtaan shabaqa kooxda Southampton walow isku dayo badan ay sameeyeen. Kooxda Watford waxa ay saddex iyo hal uga badisay kooxda Norwich. Aston Villana xilli dambe oo xalay ah waxa ay saddex iyo eber ku garaaceen kooxda Everton oo garoonkooda ku soo booqatay. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Premier Leaga ayaa galabta iyo caawa la ciyaari doonaa. Kooxda Brighton ayaana garoonkeeda kusoo dhaweyneysa kooxda Leicester City oo toddobaadkii hore guuldaro kala soo kulantay kooxda Manchester City. West Ham United waxa ay garoonkeeda kusoo dhaweyn doontaa kooxda Manchester United oo toddobaad ay tahay inay iska ilaawaan kusoo qaatay koobka horyaalada Yurub kadib markii guuldaro ay kala kulmeen kooxda Young Boys. Kooxda Chelsea oo wacdaro dhigaysana waxa ay caawa booqanaysaa kooxda Tottenham, waana mid ka mid a kulamada loo yaqaana London Derby, waana kulanka ugu adag kulamada toddobaadka ee horyaalka Premier Leaga. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda Fiorentina ay laba iyo hal uga badisay kooxda Genoa. Inter Milan oo difaacanaysa horyaalka Serie A-gana waxa ay lix iyo hal uga badiyeen kooxda Bologna. Salantana oo gurigeeda joogtana waxaa hal iyo eber uga badiyey kooxda kale ee Atlanta. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Serie A-ga ayaa galabta iyo caawa la ciyaari doonaa kooxda Empoli ayaa ku aadan Sampdoria. Venezia Spezia ayaa is arki doona Lazio, waxa ay martigelinaysaa Cagliari. Verona iyo Roma ayaa isku aadan, halka Juventus iyo Milan ay caawa wada ciyaari doonaan. Waana kulanka ugu adag kulamada horyaalka Serie A-ga ee toddobaadkan la ciyaarayo. Dhinaca iyo dalka Spainna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Rayo Vallecano ayaa saddex iyo eber uga badisay kooxda Getafe. Atletico Madrid iyo Atletico Bilbao eber iyo eber ay ku kala baxeen. Elche iyo Levante hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen, halka kooxda Osasuna ay laba iyo eber uga badisay kooxda Alaves oo garoonkooda ay ku booqdeen. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa galabta iyo caawa la ciyaarayaa. Kooxda Mallorca ayaa ku aadan Villarreal. Real Sociedad iyo Sevilla ayaa is arki doona. Real Betis waxay ku aadan tahay Espanyol, halka kulanka ugu adag kulamada toddobaadka uu dhex marayo kooxaha Valencia iyo Real Madrid. Wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo nala socodsiinayay wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha ayuu ahaa.
Haatanna dhegaystayaal, waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan.
Waxa ay doodi furantahay ruux ku daran jiray waxay doodi furantahay ruux ku daran jiray marka aad gudigaatay xaqu ku duliyay waxay doodi furantahay ruux ku daran jiray waxay doodi furantahay ruux ku daran jiray marka aad gudigaatay xaqu ku duliyay Allah ayo holinda Allah ayo holinda lina Allah ayo holinda aga Allah ayo holinda lina degida aga osin Allah ayo holinda Allah ayo holinda lina Allah ayo holinda aga Allah ayo holinda lina
iya do la degayo aradi la dubiyo degel ki la tagay dadku caafimaado iya do la degayo aradi la dubiyo degel ki la tagay dadku caafimaado rabbi gay dawayo dambar laga waraabsho rabbi gay dawayo dambar laga waraabsho
galabta iyo wararka VOA weedan dhageystayaal waa nagayntaas waa aniga oo ah Aashi Ibrahim Maadan iyo Cabdul Qadir Maxamed Mursalo idin leh nabadgelyo
dhantiyo daroora dadab laga galay